dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Zhgënjyese nëse ndërlidhet liberalizimi me vazhdimin e dialogut, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ministria e Integrimit Durrata Hoxha. Radio Evropa Lirë ka folur me një grua cila ndodhet në një kamp në Siri, ajo flet për kushtet e tmerrshme dhe kërkon të kthehet në Kosovë. Dhoma e përfaqësuesve miraton rezolutën kundër deklaratave të Trumpit ndaj katër kongresisteve. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara ka takuar kongresistin një herësh kryesues i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë Eliot Engel. Sipas një komunikate nga zyra e kryetarit të Kuvendit gjatë takimit, kongresisti Engel ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë përkrah Kosovës në gjitha proceset që ajo ka para vetes. Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë hapa të shpejtë për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës dhe të punojë bashkë me Kosovën në proceset eurointegruese, ka thënë Engel. Policia bullgare ka arrestuar një të dyshuar për sulmin kibernetik në Agjencinë Kombëtare të të Ardhurave që çoi në rrjedhjen e të dhënave personale dhe financiare të miliona njerëzve, tha një zëdhënëse e Ministrisë së Brendshme. Ne kemi një të dyshuar që është arrestuar, tha zëdhënësja duke mos dhënë më shumë detaje. Autoritetet bullgare kanë ngritur dyshime se sulmi masiv i hakerave në Bullgari nëpërmjet një faqeje ruse mund të jetë lidhur me vendimin e Sofjes për të bler avion ushtarak nga Shtetet e Bashkuara. Irani thot se ka ndihmuar një cisternë të huaj të naftës në ngushticën e Ormuzit, përderisa Shtetet e Bashkuara kanë dyshime se Teherani e ka konfiskuar transportuesin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Abbas Musavi, tha me 17 korrik se vendi tërhoqi një cisternë të paidentifikuar në port, pasi ajo pësoi një problem teknik. Por Shtetet e Bashkuara thanë se transportuesi i naftës nuk ishte qenë në kontakt me pronarin në Emiratet e Bashkuara Arabe. Washingtoni ka dyshime se Irani e konfiskoi cisternën, i thanë një zyrtar i mbrojtjes i SBA-s, agjencisë Associated Press. 10.000 njerëz do duhet të lirohen çdo ditë për të eliminuar skllavërinë moderne gjatë dekadës së ardhshme, thuhet në një hulumtim që tregon vendet të cilat bëjnë pak ose aspak për parim në përpjekjet për t'i dhënë fund punës së detyruar. Më pak se gjysma vendeve të botës e rendisin punën e detyruar si një krim dhe shumica nuk e konsiderojnë martesën e detyruar si një krim, tha raporti organizatës me bazë në Australi Walk Free Foundation. Më shumë se 40 milion njerëz janë vlerësuar të jenë robër në skllavërinë moderne që përfshin punën e detyruar dhe martesën e detyruar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria për Integrim Evropiane në qeverinë e Kosovës Durrata Hoxha thot se në rast të ndërlidhjes së procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën me dialogun politik me Serbinë do të ishte zhgënjyese. Ajo në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thekson se ka tendenca të tilla përkundër faktit se duhet të pranojmë se kemi pasur kërkesa qoftë për suspendimin e taksës, qoftë për vazhdimin e dialogut. Hoxha thot po ashtu se liberalizimi vizave është në hapin e fundit në shqyrtimin në Këshillin e Ministrave. Arton Konushevci ka biseduar me ministren Hoxha.
Zonja Hoxha, kur dhe në çfarë faze është aktualisht Kosova në procesin e liberalizimit të vizave?
Liberalizimi i vizave është në hapin e fundit, pra në shqyrtimin në Këshillin e Ministrave. Dhe po e them se është hapi i fundit, se pas vendimit që do të mirret, pra një vendim konsensual nevojitet e kam thonë edhe këto, me një shumicë të kualifikuar, pra në nevojitet aq numri shteteve të cilat e përbëjnë 65% të popullsisë së Bashkimit Evropian. Dhe nëse kjo ndodh, nëse kemi një votim në Këshillin e Ministrave, atëherë të gjitha procedurat tjera pas këtij votimi, pra pas konfirmimit, atëherë janë vetëm procedura birokratike që mund të përfundohen, është pra çështje javësh pastaj që mund të përfundoj pas votimit në Këshill. Mirë, po sfidën që po e kemi ne është se ne po e shohim që ky konsensus ende nuk është ndërtuar, pra në mes të vendeve anëtare për ta futur në agjendë. Pra kur e shohim që është futur në agjendë dhe votohet në Këshillin e Ministrave, pastaj nuk është një kohë shumë e gjatë se kur hyn në fuqi lëvizja e lira apo liberalizimi viza për qytetarët e Kosovës?
Ka rreth 2 muaj që kryeministra Radina i uron qytetarët e Kosovës se si vjet do të hiqen vizat. A mund të keni edhe ju një mesazh të njëjtë?
Me ju thonë të drejtën, unë dua të jem pak më e rezervuar në këtë, për shkak se ne i kemi plotësuar kriteret. Pra, tani është bërë një vit prej konfirmimit nga komisioni që janë përfunduar kriteret, por në anën tjetër që ka pëndodhë është se ne po e shohim se kë konsensusi shumë i nevojitur në këshillin e ministrav ende nuk ka lëvizur asgjë. Pra, për mos të bërë edhe shumë pesimiste, tani e gjitha varet nga vendet antare të bashkimit evropian, ka qenë një lajmë i mirë që Gjermania ka lëvizur në pozicionin e saj, dhe besoj që nëse kemi një lëvizje në këtë aspekt, duhet njëra nga vendet antare ta shtyej këtë çështje përpara. Dhe për momentin çka po e shoh unë është që nuk ka gatishmëri nga ndonjë prej këtyre vendeve. Pra, kur themi njëra nga vendet anëtare, mund të paramendojmë se duhet të jetë njëra nga këto vende të fuqishme që ka peshën e vendimeve dhe bërjes së politikave në Bashkimin Evropian. Njëra nga këto vende duhet ta shtyej këtë çështje në brenda, pra në agjendën e Këshillit të Ministrave, gjithsesi krijimi i këtij konsensusi që është aq i nevojshëm, duke e ditur se Franca është kundër.
Pra, cilat janë gjasat që dhe fati liberalizimit të vizave të futet në kuadër të kushteve për vazhdimin e dialogut dhe arritjes një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Kjo do të ishte më të vërtetë gënjyse nëse shohim tendenca të tilla, përkundër faktit se duhet pranojmë se kemi pasur kërkesa, qoftë për suspendimin e taksës, qoftë për vazhdimin e dialogut, njëra e ndërlidhur me tjetrën, pra suspendojeni taksën dhe pastaj uleni të dialogoni. Por nuk e mendoj se duhet të ndërlidhen me njëra tjetrën dhe nuk ish dash të ndërlidhen sepse është një proces i cili deri më tani ka qenë puro teknik dhe tani u politizua në rastin e Kosovës.
Intervistën e plotë me ministrën Hoxha mund ta lexoni në faqen tonë të internetit.
europaelir.org.
Radio Evropa Lirë ka folur me një kosovare e cila është në Siri bashkë me 10 kosovarë të tjerë, disa prej të cilve janë në Burgje. Zyrtarët e institucioneve të sigurisë nuk kanë treguar se kur do të mund të kthehen në Kosovë këta qytetarë, kurse pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se rrezik mund të paraqesin vetëm luftëtarët e huaj të cilët potencialisht kanë qenë pjesë e luftës në Siri apo Irak. Kronike Taulan Çenajt.
Ka 3 vjet që një grua nga Prishtina kishte shkuar në Siri për t'u bashkuar burrit të saj, i cili ishte arrestuar për krah grupit militant Shteti Islamik. Por tani kur burri i saj nuk jeton më,